Vreau să vă invit să ne ridicăm din nou și să deschidem Scriptura la ultima carte din Biblie și nu numai la ultima, dar chiar la ultimul capitol. Apocalipsa, capitolul 22, și aș vrea să citim câteva versete, începând cu versetul 12. De fapt, până la final. Apocalipsa 22, 12 până la 21. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgirile scrise în această carte. Și dacă scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul tău din această dimineață. Îți mulțumim pentru promisiunea minunată a Domnului Iisus că va fi o zi când se va întoarce. Îți mulțumim că nu este o promisiune fără temei, ci este una care se bazează și pe caracterul tău și pe toate lucrurile pe care deja le-ai făcut și le-ai demonstrat oamenilor. Îți mulțumim că ești cu noi în această dimineață și te rog, ajută-ne să înțelegem ce vrei să luăm pentru noi și cum vrei să înțelegem și să tratăm acest lucru atât de important legat de venirea Domnului Iisus. În numele Lui m-am rugat. Amin. V-aș ruga să ocupați locurile. Iată că de 3 luni suntem într-o perioadă în care încercăm să vedem ce înseamnă să fii un ucenic al Domnului Iisus. Și încercăm să facem lucrul acesta mai întâi la nivelul personal. Și aceasta am făcut timp de 3 luni. Urmează să ne ocupăm de ce înseamnă să fii ucenic la nivel de familie. Dar acum, pentru inclusiv ziua de astăzi, ne ocupăm de acest aspect. Ce este un ucenic? Ce este un ucenic adevărat? Și până acum am văzut că un ucenic, printre altele, amintesc doar câteva lucruri care au fost spuse și văzute până acum, fapt este că ucenicul este unul care are un stăpân pe care îl urmează, căruia îi se închină. Ucenicul este unul care practică disciplinele spirituale, cum ar fi rugăciunea, postul, citirea Bibliei. Este unul care nu numai că face niște lucruri, dar și știe niște lucruri și cunoaște anumite lucruri despre Dumnezeu Tatăl, despre mântuire, despre Dumnezeu Fiul, despre Dumnezeu Duhul Sfânt. Și iată, acum, poate nu era nimic mai potrivit decât să vedem care sunt lucrurile ca să încheiem ce trebuie să facem și să știm ca și ucenici, care sunt lucrurile pe care trebuie să le știe ucenicii despre venirea Domnului, despre revenirea lui Hristos. Cred că sunteți de acord și știți că acest subiect este unul în care există foarte multe puncte de vedere. Există și acum nu vorbesc între oamenii care sunt din afara cercului evanghelicilor, ci aș putea să numesc foarte repede 5 puncte de vedere care sunt între evanghelici, există între evanghelici, care sunt sprijinite de oameni, de teologi importanți. Aș vrea să vă spun că în urmă cu mai mulți ani am citit o carte care a fost scrisă de 3 teologi. Să vă spun formatul cărții. Cartea trata problema mileniului. Știți că în Apocalipsa 20 se vorbește despre o anumită perioadă de 1000 de ani și unii au înțeles-o într-un fel, alții au înțeles-o în alte feluri. Dar această carte trata problema mileniului și formatul era în felul următor. Primul teolog își expunea punctul de vedere privitor la mileniu, apoi al doilea și al treilea răspundeau. Urma apoi al doilea la rând, el își expunea punctul de vedere și ceilalți doi îi răspundeau, la fel și cu al treilea. Când am citit punctul de vedere al primului teolog, am zis, are dreptate. Am citit însă răspunsurile celorlalți și am zis, poate că nu-i chiar așa de sigur cum părea să spună el, poate nu sunt așa de clare lucrurile, așa de sigure. Am trecut la al doilea, am citit expunerea lui și am zis, se pare că el are dreptate. Am citit însă răspunsurile celorlalți doi și am zis, într-adevăr, sunt probleme și aici. Apoi am trecut la al treilea și am avut aceea situație. De-a lungul anilor mi s-a confirmat ceea ce am suspectat atunci. Și anume că există această variație, această varietate de păreri între teologi și lucrul acesta este din probabil mai multe motive. Dar de-a lungul anilor, studiind acest subiect puțin mai amănunțit, am ajuns la concluzia că motivul pentru care există aceste deosebiri este motivul principal, deși sunt și alte motive, și aș vrea să spun apăsat acest lucru, motivul principal este pentru că noi încercăm să completăm unde Biblia n-a spus nimic. De multe ori veți auzi și auziți predicatori care spun cu atâta certitudine lucruri care vă spun, frați și surori, nu sunt certe. Ei nu sunt onești față de cei cărora le vorbesc, pentru că nu revelă, nu discută, nu scot la iveală marile probleme pe care toți teologii și exegeții le cunosc, care există la baza teoriilor legate de venirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, există niște pericole pe care le întâmpinăm atunci când avem o mentalitate greșită în legătură cu studiul escatologiei sau a lucrurilor de la sfârșit, lucrurilor din urmă. Datorită curiozității încercăm să aflăm ceea ce nu este descoperit. Biblia, vedeți, ne spune multe lucruri despre revenirea Domnului Iisus, însă nu ne spune ceea ce am vrea noi să știm. Nu ne dă toate detaliile ca să putem să arătăm, să facem, să aranjăm lucrurile în așa fel încât să știm noi care va fi ordinea evenimentelor exact așa cum vor fi, așa cum am dori să știm, din cauza curiozității naturale. Am studiat aceste lucruri destul de amănunțit și nicio carte, niciun predicator nu mă va face să mă răzgândesc în această problemă. Știu care sunt pozițiile care există și știu care este și miza care există. Și una dintre ele este foarte serioasă, până acolo încât punem credibilitatea Domnului Iisus și a Bibliei sub semnul întrebării. Deci înțeleg foarte bine care este miza și când spun ceea ce spun în această dimineață este cu această înțelegere în minte. Sunt și lucruri bune și sunt multe lucruri bune care sunt discutate, dar există și destule speculații. Nimeni nu mă va convinge că unul din punctele de vedere are prioritate față de celelalte. Un alt pericol care există studiind escatologia este că putem să devenim obsedați de acest subiect. Există un principiu al proporționalității. Dacă Biblia vorbește într-o anumită măsură de revenire a Domnului, ar trebui să ne preocupe și pe noi lucrul acesta, în aceeași măsură. Nu să fie tot timpul nostru ocupat de revenirea Domnului de acest subiect. Pe de altă parte, nici să n-o neglijăm, pentru că este scris acolo și este pus acolo cu un motiv bine determinat. Și o să vedem câteva dintre ele la sfârșit, chiar motive foarte practice.
Un alt pericol care există atunci când studiem escatologia este că putem să începem să neglijăm lucrurile importante, pentru că suntem așa de preocupați, sau dacă ajungem să fim așa de preocupați de revenirea Domnului, ajungem să neglijăm lucrurile care sunt, și Biblia ne arată că sunt importante. Un ucenic este unul care se închină lui Hristos, este unul care umblă cu Hristos și unul care lucrează pentru Hristos. Și un astfel de om va avea o atitudine echilibrată față de învățătura legată de revenirea Domnului. Un astfel de om crede în ea, crede că Domnul va reveni. Îl așteaptă, studiază în măsura potrivită acest subiect, trăiește cu acest lucru în gând că într-o zi Domnul se va întoarce, însă nu este obsedat de aceste lucruri și nu trăiește o viață debusolată din punct de vedere spiritual datorită acestei învățături, pentru că îi acordă locul necesar. Și cred că există lucruri pe care le putem neglija, cum ar fi sfințirea personală și alte, multe alte lucruri la care vă puteți gândi și dumneavoastră. Dar cred că există o abordare mai potrivită și asta este ceea ce aș vrea să vă prezint în această dimineață, și anume să ne uităm la lucrurile care nu sunt controversate, lucrurile care sunt acceptate de aproape toți sau de majoritatea zdrobitoare a teologilor și a credincioșilor. Sunt ferm încredințat că dacă un ucenic știe, crede și se bazează pe aceste lucruri, nu are nevoie de speculații legate de revenirea Domnului. Și îmi pare rău dacă în această dimineață unii veți fi dezamăgiți, dar aș vrea să vă spun că Biblia nu este o sferă de cristal în care să privești și să te tot uiți și să vezi, ia să văd cum mai arată viitorul. Biblia spune lucruri despre viitor, însă nu în acest mod. În această dimineață nu voi aborda niciun subiect legat de anticrist, despre răpire, despre necazul cel mare, despre doctrina iminenței revenirii lui Hristos, despre mileniu sau despre numărul învierilor. Și asta nu pentru că lucrurile astea nu sunt importante, la locul lor și în proporție adecvată sunt importante, sunt necesare. Nu pentru că ar fi rău să privim la aceste lucruri, dar pentru că sunt alte lucruri legate de venirea Domnului care sunt și mai importante și sunt lucruri care sunt, nu sunt atât de controversate. În afară de astfel de lucruri care sunt ok, dar nu sunt cele mai importante, există pe internet tot felul de speculații rizibile de care vă sfătuiesc să nu vă apropiați, să stați departe. Deci în afară de lucrurile pe care le-am amintit până acum, pe care le putem studia în mod rezonabil și cu limitele adecvate. Domnul Iisus, înainte de a se înălța la cer, le-a spus ucenicilor atunci când ei voiau să știe, așa cum vor oamenii să știe, cum se va întâmpla, ce se va întâmpla, când se va întâmpla, el spune clar, foarte direct, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. De ce? Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nu-i treaba noastră să le știm. În altă parte, Pavel spune că despre vremuri și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. N-aveți trebuință să vi se scrie. De ce? Pentru că voi înși vă știți bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Toate speculațiile noastre sunt de prisos. Tot acolo în acest text se arată că, deși așa va veni ziua Domnului, pentru credincioși nu trebuie și nu va veni ca un hoț. Numai pentru cei necredincioși va fi așa, așa vor sta așa lucrurile. Vedeți, nu există niciun mandat biblic, nici o justificare să încercăm să stabilim lucrurile pe care Dumnezeu le-a păstrat secrete. Sunt secretul lui și vor rămâne până în ultima zi secretul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun aici, aș vrea să vă imaginați un fel de puzzle cu 100 de piese. Avem probabil 30 din ele, în zadar încercăm să completăm toată imaginea. Niciodată nu vom fi în stare să facem acest lucru. De aceea insist să rămânem la lucrurile de bază, la lucrurile esențiale. Și care sunt ele? Sunt 5 și aș vrea pe scurt să vi le prezint în această dimineață. Nu voi vorbi mult despre ele. Nu voi face o analiză amănunțită. Pur și simplu este ceea ce cred că e suficient pentru un ucenic să știe, în așa fel încât să trăiască așteptându-L pe Domnul și neavând o viață dezechilibrată din punct de vedere spiritual. Iată, primul dintre ele este revenirea personală a lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos va veni în mod personal și fizic pe pământ. În Matei 25 citim așa: când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii cum desparte păstorul de capre. Iar în Faptele Apostolilor citim: și cum stăteau ei pironiți, cu ochii pironiți spre cer, așa cum fac mulți astăzi care încearcă să descopere lucrurile pe care Dumnezeu, repet, le-a păstrat sub stăpânirea Lui secrete, în timp ce se uitau cu ochii pironiți înspre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Oare câtor creștini nu le-ar spune acest lucru unor niște îngeri, dacă li s-ar da permisiunea să-i întrebe? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel, observați, în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Va veni în mod fizic și în mod personal. Iată primul lucru pe care trebuie să-l știm dintre cele 5 lucruri pe care le avem. Domnul Iisus va veni în mod personal și va veni în mod fizic atunci când se va întoarce. Al doilea lucru important este învierea morților. Poate că vi se pare că aceste lucruri sunt lucruri pe care le cunoaștem și sper că le cunoaștem, însă să știți că sunt lucrurile pe care sunt singurele lucruri de care avem cu adevărat nevoie să știm ceea ce este necesar legat de zilele din urmă. Va fi o înviere a morților, declară cuvântul lui Dumnezeu. Atât cei drepți, cât și cei nedrepți vor învia în trupuri fizice în care vor petrece veșnicia. Ioan 5:28-29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Vor învia și cei buni și cei răi. Unii pentru viață, unii pentru judecată. Pavel predică atenienilor și spune: și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există o înviere și pentru cei buni și pentru cei răi. 1 Corinteni 15. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, noi cei care suntem vii. Există și o înviere care îl privește pe credincios în mod direct, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Atunci va fi o demonstrare extraordinară a puterii Domnului Iisus, în momentul în care va veni și va chema pe toți cei morți din morminte și ei vor îndeplini această poruncă. Fie că vor fi morți de 5 minute sau de 5.000 de ani, vor învia toți instantaneu. Al treilea lucru important nu este doar faptul că Domnul Iisus va reveni personal și că morții vor învia, ci că va fi o judecată a tuturor oamenilor. Biblia proclamă acest lucru, că oamenii sunt răspunzători în fața lui Dumnezeu și că este o zi când toată lumea va da socoteală. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Am citit deja versetul acesta. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta și caprele la stânga. Iată o împărțire, iată o departajare. Domnul Iisus transmite mesajul prin apostolul său, prin Pavel, când spune că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iată, cuvântul lui Dumnezeu afirmă că va fi o judecată finală a tuturor oamenilor. Dar nu numai pentru cei nedrepți, ci iată, în mod specific și particular, una și pentru cei care sunt ai Domnului. 2 Corinteni 5 cu 10, căci toți trebuie, în context, este vorba numai de credincioși, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Așadar, va exista o departajare a celor buni și a celor răi. Primul lucru important, Domnul Iisus Hristos va reveni personal și fizic pe pământ. Al doilea lucru este că atunci când face asta, va învia morții. Apoi știm că va exista o judecată a tuturor oamenilor. Și apoi, al patrulea lucru este starea eternă. Vedeți, judecata va rezulta în introducerea stării eterne. Nu suntem aici pentru totdeauna în această ordine a lucrurilor, ci există o schimbare majoră care urmează să aibă loc. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu. Ascultați aici ce spune apostolul. Întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, observați, din nou apar îngeri împreună cu Domnul, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Observați? Există o judecată pe care Domnul Iisus o va face. În capitolul 25 din Matei, versetul 4-6, după ce ni se prezintă două categorii de oameni, vedem și aceștia, unii, vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Unii vor merge în fericire eternă, iar alții în rușine, ocară și pierzare veșnică. Despărțiți pentru totdeauna de dragostea lui Dumnezeu. Domnul Iisus va reveni în mod personal, este nădejdea pe care o avem. Va veni în mod personal și fizic. Morții vor învia, oamenii vor fi judecați, va începe starea eternă și toate aceste lucruri sau starea eternă va fi într-o nouă creație. După judecată vom intra în starea eternă care va fi însoțită și de o nouă creație. 2 Petru, capitolul 3. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Pentru ce? Pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, așa că încercările noastre să încercăm, să vedem, să găsim, sunt zadarnice. Va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și apoi mai departe spune că noi ar trebui să trăim în așa fel, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Și apoi ni se zugrăvește în Apocalipsa 21 o imagine a noii realități. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieiseră și nu mai erau, și marea nu mai era. Și eu am văzut, covorându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Există o reînnoire, o înnoire a tuturor lucrurilor pe care Domnul Dumnezeu o va aduce la, o va duce la îndeplinire, o va pune, o va transforma în realitate într-o zi. Iată ce va face Domnul Iisus. Iată care sunt lucrurile la care ne putem aștepta. Poate că vi s-a părut simplu. Poate că ar fi putut să fie mult mai interesant dacă aș fi vorbit despre speculații, așa cum a fost cele scrise în The Late Granite Planet Earth, sau tradusă în românește Agonia bătrânei noastre planete. Speculații prin care un autor a câștigat zeci de milioane de dolari și nu s-au împlinit lucrurile scrise acolo. Deși nu a stabilit niște date, dar a pus niște lucruri aproximative. Nu s-au împlinit. Alte speculații, seria Left Behind. Feriți-vă de astfel de lucruri. Nu vă pierdeți vremea cu ele, fraților. Lucrurile importante sunt lucrurile pe care le-ați auzit aici. Vreți să studiați mai mult? Se poate. Dar nu din cărți de genul acesta, care n-au un temei biblic și care nu sunt suficient și care nu sunt scrise de oameni cu pregătire adecvată. Ceea ce e important pentru noi este să știm că ne așteaptă un viitor glorios. Pe toți cei care suntem ucenici adevărați ai Domnului Iisus Hristos, trupuri noi și nemuritoare, răsplata Domnului și o creație nouă în care vom fi pentru totdeauna. Vei fi acolo? Asta e întrebarea cea mai importantă, probabil că e cea mai importantă pe care poți să ți-o pui sau poate să-și o pună vreun om. Și acum aș vrea, oprindu-mă în legătură cu motivele, în legătură cu lucrurile pe care sunt importante să le știm, să vedem ce valoare practică au aceste lucruri. Dacă știu, dacă meditez, dacă reflectez la faptul că Domnul Iisus va reveni într-o zi, în ce sens mă ajută lucrurile astea în viața de zi cu zi? Aș vrea să spun că ele ne ajută, în primul rând, să ne închinăm Domnului și să-L lăudăm. Ne ajută să ne închinăm Domnului și să-L lăudăm. Vedeți, când ne gândim la învierea de care vom avea parte, când ne gândim la înfrângerea lui Satan, la cerul nou și la pământul nou, la părtășia noastră veșnică cu Biserica lui Hristos, cu Biserica împreună cu Domnul Iisus Hristos, nu putem decât să ne închinăm lui Dumnezeu și să-I mulțumim, să cădem înaintea Lui, să ne prăbușim înaintea Lui, să-I preamărim numele, să cântăm spre slava Lui. Ne ajută să ne închinăm Domnului și să-L lăudăm, dacă știm și ne gândim la aceste lucruri. Nu numai atât, dar ne motivează și la o slujire dedicată. Datorită faptului că Domnul se poate întoarce în oricare generație, e imperativ să lucrăm la lărgirea împărăției sale. Și asta fie că e vorba de evangelizarea celor nemântuiți într-un fel sau altul, sau de edificarea bisericii. Există un grad de urgență, frați și surori, pe care îl experimentează fiecare generație. Și nu ne putem baza pe noțiunea că mai sunt încă prorocii care nu s-au împlinit, pentru că ele s-ar putea să se întâmple în timpul vieții noastre, s-ar putea să fim noi generația finală. Și cred că acesta a fost lucru pe care l-a intenționat Domnul. A vrut să ne dea destule informații, a vrut să ne spune suficient ca să înțelegem lucrul acesta. Dar în același timp, nu vrea să trăim în așa fel încât El va veni mâine și din cauza asta noi nu mai facem nimic. Nu, în niciun caz. Ne motivează, dimpotrivă, la slujire dedicată faptul că El s-ar putea întoarce în timpul vieții noastre. Încă un lucru. ne ajută să ne pregătim pentru judecată. Mulți oameni nu vor fi pregătiți pentru judecată pentru că nici măcar nu știu că va fi o judecată. Escatologia și lucrurile legate de venirea Domnului Iisus ne arată nouă că vine judecata, dar în același timp ne motivează și să-i ajutăm pe alții să se pregătească pentru această judecată. Ne ajută să ne închinăm Domnului și să lăudăm. Ne motivează la o slujire dedicată. Ne ajută să ne pregătim pentru judecată. Și ne îndreaptă privirile înspre lumea care vine. Vedeți, prea mulți creștini se mulțumesc cu lumea de acum. Câți dintre noi nu trăim mai mult pentru lumea de acum? Să fim onești cu noi înșine. Nu trebuie să ne răspundem unul altuia. Și să ne gândim foarte bine. Dacă trăim într-adevăr pentru noi înșine sau dacă trăim pentru Dumnezeu și în felul acesta trăim pentru lumea care vine. Uitați-vă la lucrurile în care vă investiți timpul, energia și banii. Faceți-vă această cercetare, această examinare foarte simplă. Gândiți-vă, luați-vă 5 minute, nu-i mult, 5 minute din viața dumneavoastră. 5 minute și evaluați timp, energie, bani. Unde merg? Asta îți arată care sunt lucrurile importante pentru tine. Dacă ne gândim la lucrurile legate de venirea Domnului, cred că suntem îndemnați să ne îndreptăm privirile înspre lumea care vine. Apostolul Pavel spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, la revenirea Lui, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și încă un lucru. Revenirea Domnului ne dă speranță în mijlocul necazurilor. Nu stau lucrurile așa? Noi știm că ceea ce Dumnezeu promite se va întâmpla. Ceea ce Domnul Iisus a spus și ceea ce a garantat atunci când a plecat și înainte de a pleca și le-a spus ucenicilor că se va întoarce. În mod sigur, putem să ne bazăm pe aceste cuvinte ca fiind lucruri sigure și atunci când întâmpinăm necazuri, atunci când întâmpinăm suferință, atunci când dăm peste orice lucru care este greu, care este dificil, trăim cu această nădejde că într-o zi Domnul Iisus va reveni. Și așa cum am văzut în textul din Apocalipsa 21, în acel moment, în acea zi, toate lucrurile acestea vor fi nu doar rezolvate, dar date la o parte și uitate. Pentru că vom fi introduși în noua realitate pe care o vom avea cu Domnul nostru. Iată motive practice pentru studiul escatologiei. Ne ajută să ne închinăm Domnului și să Îl lăudăm. Ne motivează la o slujire dedicată. Ne ajută să ne pregătim pentru judecată. Ne îndreaptă privirea înspre lucrurile, înspre lumea care vine și ne dă speranță în mijlocul necazurilor. Și acum aș vrea să închei, dar aș vrea să pun o întrebare foarte importantă, și anume, cum poți să fii gata pentru revenirea Domnului? Aceasta este încheierea mea. Am spus deja că ucenicul trebuie să știe anumite lucruri. Dar cum poți să fii gata pentru revenirea Domnului? Mie mi se pare că răspunsul este foarte simplu și este reiese limpede din Scripturi. Sunt două lucruri care îți vor da liniște atunci când va veni Domnul, în cazul în care le faci, dacă sunt o realitate în viața ta. Primul lucru evident, trebuie să fii în păcat cu Dumnezeu. Și sigur, spunem și credem că fiecare credincios este în păcat cu Dumnezeu, prin definiție. Da? Suntem copiii Lui, suntem împăcați cu El. Dar dacă este cineva care nu este împăcat cu Dumnezeu, trebuie să facă acest prim pas, să se împace cu Dumnezeu. Este chemarea pe care Biblia o face, pe care Dumnezeu o dă, oferta pe care Domnul o face tuturor care nu sunt împăcați cu El. Să primească jertfa Domnului Iisus, să creadă în faptul că El a murit, a înviat și că prin credința în El au păcatele iertate, au viața veșnică și au asigurat această părtășie eternă cu Domnul. Deci ăsta este primul lucru. Dacă deja suntem în categoria celor care ne-am împăcat cu Dumnezeu, așa cum cred că suntem, atunci care este al doilea lucru pe care trebuie să-l vezi în viața ta ca să poți să fii liniștit? Știți care? Să lucrezi pentru Domnul. Uitați-vă la pildele pe care le dă Domnul Iisus înainte, în special în Matei, înainte de prinderea, arestarea sa, de condamnarea și executarea sa și învierea care a urmat. Sunt o serie de pilde care vorbesc despre robi care lucrează pentru El și unii în timp ce El este plecat și unii lucrează mai mult, alții mai puțin, alții deloc și confruntarea cu revenirea stăpânului este în funcție de felul în care au slujit. Cum pot să fiu gata? Cum pot să fii gata? Fiind sigur că suntem împăcați cu Dumnezeu și lucrând pentru Domnul. Întrebarea mea este, cum poate un ucenic să facă altceva? Amin.